Blaðsíða 62. Reply, takk fyrir spjallið. From Daniel Jones, sent miðvikudag 27. mars 2008, 16:13 p.m. To Hulda, 1993@hotmail.com. Sæl Hulda. Bréfið þitt komst til skila og það gladdi mig að fá frá þér línurnar. Hulda er afskaplega fallegt nafn. Sjálfsagt ber ég það ekki rétt fram, en af nöfnum sem ég þekki er það líkast Hulde eða Hulda. Býsna svipað. Ég bý á 19. hæð í skýjakljúf í Brisbane í Queensland. Hef snoturt útsýni yfir Brisbane ána sem liggur gegnum borgina. Hægt að sitja við gluggan tímunum saman og horfa á lífið. Stundu nota ég kíki og skoða fuglana og mannlífið til skiptis. Það er bara 10 mínútna gangur í miðbæin. Ég er svo sem ekki sporlétt lengur, en eins og ég sagði þér þegar við spjöllunum, var ég vona að staðsetningin gerði það að verkum að krakkalúsurnar kæmu frekar í heimsókn. Mér finnst gott að senda frekar bréf því ég er ekki fljót að skrifa á svona spjallrásum. Ég er ennþá að venjast þessu. Við bréfaskriftir get ég hins vegar eitt löngum tíma í að pikka. Gott að hafa eitthvað að sýsla til að drepa tíman. Það er ljómandi fallega gert væna mín að gleðja gamla konu með því að spjalla aðeins við hana. Síst datt mér þetta í hug þegar ég fjárfesti í þessu undratæki. Átti sannarlega ekki von á að eignast pennavin frá Íslandi. Ég verð nú að viðurkenna að ég veit ekki mjög mikið land þitt og þjóð. Reyndar mann ég vel eftir að hafa lesið frétt það fyrir mörgum árum þegar þið kusur konu fyrir forseta. Það er svo langt síðan að þú hefur tæpast verið fætt. Segðu mér, er þessi kona enn við völd á Íslandi? Ég man ennþá hvernig hún lítur út, ljósarð með geislandi bros. Ángaskinni mitt, ég finn til með þér í morgun ógleðinni. Ég gekk nú með 6 börn og var illa haldin í öll skiptin. Það er ósköp erfitt að segja til hvað ógleðin mun standa lengi, það er svo einstaklingsbundið. Sjálf jafnaði ég mig alltaf í byrjun 4. mánaðar og við tók yndislegu tími áður en ég var þunga á mér.